Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. 18-nji maýda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni bellenilip, döwlet dostunynyň gatnaşmagyna konstitusiýa binasyna hemde ýurdun baş baýdagyna gül goýmak dawaralar boldy. Türkmen medeniýeti bugün warada beren habaryny paýtagtyň bayramçylyk münasibetli esas dawaralaryň geçirilýän merkezine öwürlenýänini aýdy. Yönü bu davaralar Aşgabatda okuyan talipleri olorun en atalarını barhaken laf keçe diyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Türkmen yozlarını okuyan talipler olorun en ataları gelecekte yokor hünerli. Yurda ve halkı diri dayın çolup yetişmeli yaşların vaatlarının uğurlanmağından derur okumal kitaplar okap devrevap bilim almaklarının derevine olorun mecbur çareleri çekilmeğinden nagile olup öz sözlerini karasız neşirlerin üstü bilen devlet yolbaşılarına yetirmeye çalışıyorlar. Olur bu nagileliklerini Azatlık Radyosu'nun çeşmesine önüm aittiler. Bu nagileliği ayrı ayrılıkta kuruluşan beylik talipler hem tasdik etti.
Bir çene utortu beylikti başlanyar, çereden yana okuva vaqt kalmayar. Bu yağdayda nedip sinanlara tayarlanmalı ya devletimize hakiki bilimli adamlar gerek delmike.
Deyip Adatlygyň habarçysyna pikirini aýdan student öz sözleri bilen aýtsak çäre örgülerinden deýrenni. Ýany 9-njy maý ýeňiş güni münasibetli gurulan döwlet çäresini sowup deýinlik diýip begenipdik gören bir hepde hem geçmänkä 18-njy maýda geçiriljek dawaralaryň taýýarlygy başlandy diýip ol taliplerin Aşgabatdan daşardy. Arkadaş şäheriniň Arkadaş stadionyna döwlet baýdagynyň güni münasibetli gurulan taýýarlyk çärelerini gören görgülerini gurrun berdi.
Her gün okudan soň ýagny 15.00-dan öň arkada şäherine gelen müňlerçe talip stadionyna hatara düdürip taýin bolup durmaly. Olar öz hasaplaryna satyn alan ýaşyl sport formasyna ýaşyl baýdagyň şeklini şekillendirip ýaşyl baýdagyň pasyrdaýan şeklinde dürli hereketleri ýerine ýetirip telegraf üçin ýazyp edildi.
Taliplerin bir topary öz gowrulary elleri bilen baýdagy şekillendirmeli bolan bolsa, beýleki topary köpçülük rolunu oýnady. Ýagny stadionyň tomoşaçy oturguşlaryny dol durup baydak galgadyp yaşyl baydakların tolkunasyny arkadağa şöhrat dip bilelikde hor bolup gaýta-gaýta gygyrmağa mezur edildi. Bu talapları talaba laýyk yerine ýetirmedik taliplere okuwdan kowuljakdyk aýdylyp haýwat atylýar dip söhbetdeşlerimiz aýtdy.
Bu haýwat diňe haýwat bolup galman talaby gowuny jaý yerine ýetirmedik talipleriň käbiriniň köpçüligi göz edilip çykarylyp gowulýan wagty hem bolýar.
Dip Aşgabatda kawarçymyz bilen gurulan talip häkimetleriň ýaşlary gorkuda saklamagy gaty ökdelenliklerini belledi. Onuň sözlerine göre köpçülük çäresini geçirýän ýolbaşydan gaty gorkmaly bolýar. Sebäbi ol çäreden çykaryp gowsa ýokary kuzaýynyň rektor hem çäresiz bolýar we bu hil talipleri sanygdan öçürip okuwdan boşadýar.
Bular ýaly talipler soň MHM-niň gara tanawyna girdiler. Ýagny olara hökümet ýatyna garşy durýan, ýa-da geljekde garşy durmagy mümkin adamlar hökmünde teredilýär.
Dip aýratynlykda urulýan bir näçe talip aýtdy. Olaryň sözlerine göre çäre meselesi okuwa ýetişikden, bilim derejesinden hakykatda has ýokarda goýulýar. Para berip okuwa giren talipler çärede gowgurlar okuwy sapaklaryny öwrenleşdirmek hem gutaryp bilýär. Adatlygyň habarçylarynyň soňky aýlarda beren habarlaryna göre türkmen ýozlaryny soralýan paranyň derejesi aşak kaçýar we bu ýagdaý bir tarapdan taliplerin çärelerden ýardymy berilýän bilimiň derejesiniň pes bolmagy hemde okuwa girjek bolýanlaryň azalmagy bilen düşündirilýär. Ene tolaryň käwiriniň pikirine göre ýurtda okuw bilim derejesiniň peselmegi häkimetleriň ýaşlary islän wagty Çäre seri işdesi edinip ulanmagy esasan mektepde gowy koman para bilen okuw ýürýän ýaşlaryň köp bolmagy bilen bagly. Ikinji tarapdan ýylat köpçüligi umumyň bilimdäki para horlugy hemde çäre mezurluklaryny bolmaly zat ýaly garaýar. Sosial mediada kär pikirler aýdylsa da ýaşlara sagdyn bilim düşünje bermek we durmuşy özgörtmek meselesi köp adamy gyzyklandyrmaýar diýip Bu pikir bilen sinçilerin hem kaviri alalaşyar.